Харт ахагч нараа, бидний бурхан эцэг бол зүгээр л нэг мэдрэмж эсвэл санаа бодол, эсвэл ямар нэгэн хүч биш ээ. Тэрээр ариун хүн бөгөөд судруудад бичсэнчлэн нүүр царайтай гар хөлтэй дахин амьсан бидэд гайхамшигтай нэгэн билээ. Тэр бол жинхэнэ. Тэр биднийг хүн бүрчлэн мэддэг бөгөөд бидэнд хайртай ажиллахыг хүсдэг. Иесус хэлэхдээ хүүгээ талахгүй хад чулуу өгдөг хүн та нарын дунд байна уу? Эсвэл загас гуухт нь түнд могоо өгөхгүй биз дээ? Хэрв та нар бузар атлаа хүүхдүүдэд сайн бэлэг өгөхө мэддэг бол Тэнгэр дэх эцэг тань өөрөөсд нь гуйдаг хүмүүст илүү сайныг өгөх нь дамжиггүй босуу гэжээ. Өөрийн жишээнээр тулгуурлан ярил илүү ойлгомжтой болов. Залуухан байхдаа би эмч болохоор Бостон хотын хүүхдийн эмнэлэгт дадлага хийж байлаа. Ажлаад хараад гэрлүүгээ дугуугаар явдаг байв. Нэгэн өдөш би урт цагаар ажиллаж өлсөж ядран баг зэрэг сэтгэл санаагаар унан харж явлаа. Гэртээ хараад эхнэр болон дөрвөн бяцхан хүүдээ хамаг энерг цаг цаваа зарцуулахаас гадна тэднийг хөгжөөн баясгах хэрэгтэй гэдгээ мэдэж байлаа. Гэвч энэ нь тэр үед хэцүү санагдаж байлаа. Гэртээ харих замд минь шарсан дахиа зардаг дэлгүүр байдаг байлаа. Жохон шарсан дахиа идчихвэл өлсөж ядрах мань баг байх байлаа. Тэр дэлгүүр дахианы шарсангуй болон мөчөө хямдруулан 29 центер зарж байгааг би мэдж байв. Төрөвчөнд маань ердөө л 5 цент байв. Дугуйгаа унан явж байхдаа би нөхцөд байдлаа их эзэнд хэлж, өрөвч сэтгэл гарган замын хажуугаас 25 цент олоход минь туслаач гэж гуйлаа. Би ямар нэгэн дохио тэмдэг хүлээн авахын тулд бус. Харин намайг ажиллах хаваас ихэд баярлах болно гэж түнд хэлсэн юм. Газар ширтэн явсан боловч юу ч олсонгүй. Тэгээд итгэл дүүрэн байхыг хичээн явсаар дэлгүүрийн гадаа ирлээ. Гэнэт замын эсрэг талд 25 цент газар байхыг олж харав. Талархан баярлан би мөнгийг аван шарсан дахиагаа ихэд амтархан идээд гэрлүүгээ явж үлээ. Бурхан энрэнгүүгээр маш өчүүхэн зүйлийг хүссэн миний залбирлыг сонссон. Тэр яагаад ийм өчүүхэн зүйлст санаа тавих ёстой юм бэ? Тэнгэрлэг эцэг бидэнд маш хайртай учраас бидний чухал зүйлс түүнд ч чухал болдог. Тэгвэл зөв болох альваа чухал асуудлын талаар биднийг тусламж гуйхад тэрээр туслахыг хичнээн их хүсдэг болоо. Тэнгэрлэг эцэг маань бидний ажиллахыг маш их хүсдэг гэдэгт итгээрэй. Тэр бидний чөлөөт сонголтонд талддаггүй учраас түүний тусламжийг хүсэх нь чухал юм аа. Залбирал бол хүмүүнд өгсөн бурхны агуу бэлгүүдийн нэг юм. Нэгэн удаа Иесусийн дагалдагчид их эзэн минь ээ бидэнд хэрхэн залбирахыг заагаач гэжээ. Иесус хариуд нь залбирлын чухал зарчмуудын жишээг бидэнд өгсөн. Бид Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ ярихдаа Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь ээ гэж эхэлдэг. Эцэгтэйгээ шууд ярьж болтгоно. Бидний давуу эрх юм. Бид өөрхөнд ч залбирдаггүй. Залбирч байхдаа утгагүй хоосон үгс. Мөн эцгийн нэрийг дэмий олон давтаж болохгүй гэж бидэнд зөвлөсөн байдаг. Иесус эцэгтэй хандахдаа хүндэтгэлтэйгээр түүний агуу гэдгийг хүлээн зөвшөөрч түн талархан түүнийг магтан таны нэр ариунаар дурсагдаг гэдэг. Бурхныг хүндэтгэн биширч талархлаа илэрхийлэх нь үр дүнтэй залбирлын чухал хэсэг мөн. Таны хандлал ирэх болтугай. Хүсэлтэн билэх болтугай. Бид их эзнээс хамааралтай гэдгээ түүнд чөлөөтэйгээр илэрхийлж, түүний хүслийг өөрсдийн хүслээс дээгүүр тавих хүслээ илэрхийлдэг. Библиэд залбирал гэдэг бол эцэг бол хүүхдийн хоорондын тохиролцоо юм. Залбирлын зорилго нь бурхны хүслийг өөрчлөх биш, харин өөртөө болон бусдад бурхны өгөх ажилтлуудыг авахын тулд юм. Яагаад гэвэл тэрхүү ажилтлуудыг зөвхөн асууснаар хүлээж авдаг гэсэн байдаг. Өдөр тутмын маань талахыг энэ өдөр өгөөч. Бид их эзнээс хэрэгтэй байгаа зүйлсээ гуйдаг. Бурхнаас юм гуйхад шударга гуниж байх нь хамгийн чухал. Хичээлдээ анхаарахгүй, гэрийн даалгавраа хийхгүй, шалгалтанд бэлтэхгүй байж шалгалтаа сайн өгөхөд туслаач гэж их эзнээс гуйх нь шударга биш юм. Намайг залбирч байхад Ариун сүнс надад эхэзнээс гуйж байгаа зүйлээ авахын тулд илүү их зүйл хийх ёстой гэж сануулах нь олонтаа тохиолддог. Бид хийж чадах зүйлсээ эхэзнээр хийлгэх гэж хүсэх нь Бурхны төлөвлөгөөнд нийцэхгүй. Бидний өрийн буюу нүглийг намжлаач. Намжлал бол маш чухал бөгөөд заримдаа хүмүүс залбирахтаа намжлахаа мартдаг. Намжлал нь тодорхой чин сэтгэлийн бас үр дүн байх ёстой. Бид өртөнгүүдээ уучлсны дараа бид өртөнгүүдээ уучлсны адил гэж бас байдаг. Нүглүүдээ уучлагдах болон бидэнд нүгэл үлдсэн тэдгэрийг уучлах хоёрын хооронд холбоог аврагч маань үзүүлсэн. Зарим тохиолдолд бусдын бидэнд хийсэн буруу зүйлс маш гашуун бөгөөд тэднийг уучлах нь маш хэцүү байдаг. Гомдлоо мартлан их эзэн тэр бүгдээ хэл хэмээсэн түүний үгсээс тавчрал амар амгалан ирдэг. Сургаалба гэрэний 64-т их эзэн бибээр өршөх түүнийг өршөх болон харин хүмүүнийг уучлах нь танараас шаардагдана. Хэрв би 50 байхыг хүсвэл уг хэргийг ортос мартаж их эзэн даатган орхих хэрэгтэй. Биднийг сорилтанд бүр оруулаач харин бузар муугаас гэтлгээч. Альваг өрчлөн харж тулрах хэцүү зүйлстэй тусламж авахар залбирахдаа бид Бурхны өвч хуйг дуулгыг өөрсдөө дээрээ авч өөрсдийгөө хамгаалах үйл явцаа эхлүүлж болно. Учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар сүр үрд таних. Иесус Бурхныг магтан хүндэтгэлээ илэрхийлэн эцэгтэй дуулууртай байдлаа харуулан залбирлаа өндөрлөж байгаа нь үнэхээр сургамжтай. Тэр бол бүхнийг захирдаг. Биднийг үнэхээр хайрлан бидэнд аз жаргалыг хүсдэг гэдгийг би мэднэ. Альваг өөрийн арга замаар биш, харин эзний арга замаар хийх нь аз жаргалтай амьдралын нэг нууц юм. Хүн өөрийгөө залбирах эрхгүй гэж санах тохиолдол байдаг. Энэ санаа нь залбирахыг үл сургадаг хилэнцэд сүнсээс ирдэг. Бид эндүү их нүгэлтэй учир залбирах ч эрхгүй хэмээн бодох нь өвчтэй хүн өөрийгөө эмчтэр очиход дэндүү хүнд өвчтэй байна гэж бодохтай адил юм а. Бид ямар ч залбирал энэ нь хэдийгээр чин сэтгэлийн байсан ч залбирах хангалттай гэж бодож болохгүй. Бид залбираа зогсохгүй хариулт авахын тулд хөдөлмөрлөх ёстой. Залбираад хариулт авахын тулд хөдөлмөрлөдөг хүмүүст их эзэн илүү сэтгэл хангалуун байдаг. Би Тэнгэрлэг эцэгтэй ярих боломжинд мөн залбирах үедээ түүний сүнсийг мэдэрдэг тул талархдаг юм. Мөн тэрээр бидний залбиралд хариулж бидэнтэй ярилцдаг. Ерөнхийлөгч Пакер тайлбарлахдаа илчлэлтийн намуухан дуу хоолой нь дуу чимээгээр биш, харин мэдрэмжээр илүү их ирдэг. Хувийн илчлэлтүүд нь оюун санаанд, бодол санаагаар, мэдрэмжээр өдөөлтөөр дамжин ирдэг гэсэн. Заримдаа бидэн чин сэтгэлийн тууштай залбиралтаа хариу авахгүй байгаа юм шиг санагддаг. Их эзэн залбиралт маань бидэнд хамгийн ашигтайгаар өөрийн цагт өөрийн арга замаар хариулдаг гэдгийг санаарай. Заримдаа бид залбирсан зүйлийнхаа талаар бодож тунгаахад юу хийх ёстойгоо өөрөө мэдэж байснаа ойлгодог. Хэрв та нар ариун сүнсийг сонсож чадахгүй байгаа юм шиг санагдвал битгий сэтгэлээр унаарай. Гадаа тэл сурахад дадлаг, хүч чармаалт шаарддаг шиг үүнд их хүч чармаалт шаарддаг. Гэхдээ та ариун сүнстэй ярилцах хэлийг сурч чадах юм бол тэр үед та энэ нь танд агуу итгэл, зөв шударга байх хүчийг өгнө гэдгийг мэдж байна. Ерөнхийлөгч Томас Масон нэгэн зөвлөгөөнд ингэж өгүүлдэг. Залбир бол Тэнгэрлэг эцэгтэй ойртох зам юм. Түүнтэй залбирлаар ярьж хариултаа аваарай. Залбирлаар дамжин гайхамшгүй үлдэгдсэн билээ гэсэн. Тэнгэрлэг эцэгтэй залбирлаар дамжуулан хүрэх боломжтой байгаадаа би талархаж байна. Тэр намайг маш олон удаа сонсож надад хариулж байсан. Тэрээр залбиралт маань надад анхааруулж бас өөр гайхалтай арга замуудыг харуулдаг. Төнийхөө Иесус бол бидний амьд аврагч гэдгийг гэрчилж байна. Энэ бол Төний сүм. Газар дэлхий дээрх Төний хант ус мөн бөгөөд энэ ажил үнэн. Томас Монсон бол Төний бошиглогч мөн. энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.